privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! În 1938, Hitler făcuse din Germania cea mai puternică și temută țară din Europa și poate chiar din lume. A reușit toate acestea fără război și sunt acum unii istorici care declară că dacă ar fi murit în 1938, înainte de începerea execuțiilor în masă, ar fi intrat în istorie drept cel mai mare om de stat din istoria poporului german. În fapt, a fost foarte aproape să câștige războiul în 1940, dar rezistența Marii Britanii, personificată de Winston Churchill, l-a împiedicat. Desigur, a trebuit să fie formată covârșitoarea și, în multe privințe, ciudata coaliție anglo-americană cu Uniunea Sovietică pentru ca al Treilea Reich să poată fi înfrânt. Și sunt motive să se creadă că niciuna dintre părți nu l-ar fi putut înfrânge singură. În același timp, brutalitatea și unele dintre deciziile sale au dus la distrugerea lui, contribuind la formarea neobișnuitei alianțe dintre capitaliști și comuniști, care i-au unit pe Churchill, Roosevelt și Stalin. Hitler se credea un mare om de stat, dar nu și-a dat seama cât de condamnabile și vrednice de dispreț au fost acțiunile pe care le-a întreprins și războiul pe care l-a dezlănțuit. Credea că marea coaliție formată de inamicii săi se va desmembra până la urmă și apoi el va putea să cadă la înțelegere cu una sau alta dintre părți. Gândind astfel, s-a înșelat pe el însuși, deși asemenea dorințe și speranțe au existat până la sfârșit în mintea multor germani. Admiratori deschiși sau ascunși ai lui Hitler continuă să existe și astăzi și nu doar în Germania. Unii îl admiră datorită unei atracții maligne exercitate de eficacitatea răului, alții datorită realizărilor lui, oricât de vremelnice sau de brutale au fost acestea. Totuși, brutalitatea și crimele asociate cu numele său fac să fie puțin probabil ca reputația lui Hitler de încarnare a răului să se schimbe vreodată. În noiembrie 1937, la o întâlnire secretă cu conducătorii militari, Hitler a schimbat planurile pentru cuceririle viitoare, începând cu Austria și Cehoslovacia. În ianuarie 1938 s-a lipsit de serviciile celor care nu sprijineau cu prea mare entuziasm dinamismul nazist. În februarie, Hitler l-a invitat la Berchtesgaden pe cancelarul austriac Kurt von Schuschnigg și l-a silit să semneze un acord prin care includea naziști austrieci în guvernul de la Viena. Când acesta a încercat să se opună, anunțând un plebiscit referitor la independența Austriei, Hitler a ordonat imediat invadarea Austriei de către trupele germane. Primirea entuziastă de care s-a bucurat l-a convins pe Hitler să pecetluiască viitorul Austriei prin anexarea imediată a acestei țări, Anschluss. S-a reîntors în triumf la Viena, scena umilințelor și vieții grele duse aici în tinerețe. Hitler nu a întâmpinat nicio rezistență din partea Marii Britanii sau a Franței în ceea ce privește această acțiune. A acordat însă o atenție specială asigurării sprijinului Italiei. La primirea acestuia și-a proclamat recunoștința eternă față de Mussolini. În pofida asigurărilor că Anschlussul nu va afecta relațiile cu Cehoslovacia, Hitler a trecut de îndată la elaborarea unor planuri împotriva acestei țări. Konrad Henlein, conducătorul minorității germane din Cehoslovacia, a fost instruit să agite spiritele și să facă cereri imposibil de acceptat în numele germanilor sudeți, permițându-i astfel lui Hitler să continue planurile de dezmembrare a Cehoslovaciei. Disponibilitatea Marii Britanii și a Franței de a accepta cedarea către Germania a unor zone din regiunea sudetă i-a oferit lui Hitler posibilități alternative de a obține câștiguri teritoriale substanțiale prin mijloace pașnice sau printr-un război spectaculos împotriva Cehoslovaciei. Intervenția lui Mussolini și a prim-ministrului britanic Neville Chamberlain pare să fi fost decisivă. Hitler a acceptat acordul de la München din 30 septembrie. El a declarat totodată că aceasta a fost ultima pretenție teritorială din Europa. După numai câteva luni însă, a trecut la ocuparea completă a Cehoslovaciei. Pe 5 martie 1939 a sosit la Praga, unde a declarat că restul Cehiei va deveni protectorat german. Câteva zile mai târziu, guvernul lituanian a fost silit să cedeze Germaniei Memel, de la frontiera de nord cu Prusia Orientală. Imediat după aceasta, Hitler și-a îndreptat atenția spre Polonia. În fața protestelor națiunii poloneze și ale conducătorilor ei, a căror hotărâre de a rezista era întărită de garanțiile date de Franța și Marea Britanie, Hitler a confirmat alianța sa cu Italia. Mai mult, pe 23 august, abia în limitele datei stabilite pentru atacul împotriva Poloniei, el a semnat un pact de neagresiune cu Uniunea Sovietică a lui Iosif Stalin, cea mai mare bombă diplomatică a secolelor. Hitler continua încă să pretindă că nu are niciun conflict cu Marea Britanie, dar în zadar. La 2 zile după invadarea Poloniei de către armatele lui Hitler, Franța și Marea Britanie au declarat război Germaniei. În politica externă, Hitler a combinat oportunismul cu coordonarea ingenioasă și alegerea inteligentă a situațiilor favorabile. A demonstrat o capacitate uimitoare de apreciere a stării de spirit a conducătorilor democrațiilor occidentale și le-a exploatat slăbiciunile. În pofida faptului că abia dacă ieșise din Austria sau Germania și nu vorbea nicio limbă străină. Până în acest punct, fiecare mișcare a sa fusese un succes, chiar și îngrijorarea sa referitoare la intrarea în război a Franței și a Marii Britanii s-a împrăștiat datorită succeselor rapide înregistrate în cadrul companiei din Polonia. Putea, credea el, să se încreadă în talentele sale și în vreme de război, așa cum se bizuise pe ele și mai înainte. Strategia de război a Germaniei a fost asumată de Hitler încă de la început, când succesul campaniei din Polonia nu a reușit să producă doritul acord de pace cu Marea Britanie, a ordonat armatei să pregătească imediat o ofensivă în vest. Vremea proastă i-a determinat pe unii generali mai șovăielnici să amâne ofensiva din vest. Această situație a dus la 2 schimbări majore ale planului. Prima a fost ordinul lui Hitler de a dejuca o eventuală prezență britanică în Norvegia prin ocuparea de către germani a acestei țări și a Danemarcei în aprilie 1940. Hitler s-a ocupat îndeaproape de încheierea cu succes a acestor operațiuni îndrăznețe. Din acel moment, intervenția sa în detaliile operațiunilor militare a sporit în permanență. A doua schimbare a fost adoptarea de către Hitler a planului generalului Erich von Manstein de ofensivă prin Ardeni, care a început pe 10 mai, în loc de ofensiva planificată inițial mai la nord. Acesta a fost un succes uimitor și strălucit. Armatele germane au ajuns în porturile de la canalul Mânecii, la care nu reușiseră să ajungă în cursul primului război mondial, în numai 10 zile. Olanda s-a predat după 4 zile, iar Belgia după 16. Hitler a ordonat ca tancurile generalului Karl von Rundstedt să se oprească la sud de Dunkerque, ceea ce le-a permis britanicilor să evacueze mare parte din armată. Dar campania din vest în ansamblu a fost un succes uimitor. Pe 10 iunie, Italia a intrat în război alături de Germania. La 22 iunie, Hitler a semnat armistițiul cu Franța, în același loc în care fusese semnat și armistițiul din 1918. Hitler spera că britanicii vor negocia un armistițiu. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, a procedat la elaborarea planului de invazie a Marii Britanii, care includea eliminarea forțelor militare aeriene britanice. Concomitent, au început pregătirile pentru invadarea Uniunii Sovietice, care, în opinia lui Hitler, era ultima speranță a Marii Britanii de stopare a controlului Germaniei asupra întregului continent. Apoi Mussolini a invadat Grecia, unde eșecul armatei italiene a făcut necesară venirea în ajutor a forțelor germane în Balcani și Africa de Nord. Planurile lui Hitler au fost apoi perturbate de lovitura de stat din Iugoslavia din martie 1941, care a răsturnat guvernul ce încheiase un acord cu Germania. Hitler a ordonat imediat armatei sale să ocupe Iugoslavia. Campaniile din teatrul de război din Mediterană, deși încheiate cu succes, au fost limitate în comparație cu invazia Rusiei. Hitler a adunat toate forțele disponibile pentru operațiunea Barbarossa, planificata invazie a Uniunii Sovietice. Atacul împotriva URSS a fost lansat pe 22 iunie 1941. Armata germană a înaintat rapid pe teritoriul Uniunii Sovietice, luând aproape 3 milioane de prizonieri, dar nu a reușit să distrugă adversarul rus.
Say I am strong in the strength.
Hitler a devenit arogant în relațiile cu generalii săi. Nu era de acord cu ei în ceea ce privea direcția atacului principal, risipind timp și forțe pentru că nu se concentra pe un singur obiectiv. În decembrie 1941, la câțiva kilometri de Moscova, o contraofensivă sovietică a dus în final la concluzia că speranțele lui Hitler de a încheia războiul cu Uniunea Sovietică printr-o singură campanie nu pot fi realizate. A doua zi, pe 7 decembrie, japonezii au atacat forțele americane de la Pearl Harbor. Alianța lui Hitler cu Japonia l-a silit să declare război Statelor Unite. Din acel moment, întreaga lui strategie s-a schimbat. Spera și a încercat, asemenea idolului său, Frederic al II-lea cel Mare, să spargă ceea ce el considera a fi coaliția nenaturală a oponenților lui, forțând pe unul sau pe altul din această coaliție să încheie o pace separată. Până la urmă, acea nenaturală coaliție dintre Stalin, Winston Churchill și Franklin Roosevelt s-a rupt, dar prea târziu pentru Hitler. A ordonat totodată și reorganizarea economiei Germaniei pe baze de război. Între timp, Himmler pregătea terenul pentru o nouă ordine în Europa. Din 1933 până în 1939 și în unele cazuri chiar și în primii ani ai războiului, planurile lui Hitler au fost să expulzeze evreii din Marele Reich German. În 1941, politica lui s-a schimbat de la expulzare la exterminare. Lagărele de concentrare create de regimul nazist au fost, prin urmare, transformate și extinse pentru a include lagăre de exterminare precum cel de la Auschwitz, creându-se și echipe de exterminare mobile numite Einsatzgruppen, grupe de intervenție. Deși catolicii, polonezii, homosexualii, țiganii și persoanele cu handicap constituiau țintele persecuției, dacă nu ale exterminării totale, evreii din Germania, Polonia și Uniunea Sovietică au constituit de departe cele mai numeroase victime. În Europa ocupată de germani, au fost uciși în cursul războiului circa 6 milioane de evrei. Suferințele altor populații au fost mai mici dacă se compară numărul celor uciși. La sfârșitul lui 1942, înfrângerile suferite de armata germană la Stalingrad și El Alamein, precum și debarcarea americană în Africa de Nord franceză, au constituit punctul de cotitură al războiului, iar comportamentul și modul de viață ale lui Hitler au început să se schimbe. Conducând operațiunile militare din cartierul său general din Est, a refuzat să viziteze orașele bombardate ori să permită retragerile, devenind tot mai dependent de medicul său Theodor Morel și de tot felul de medicamente pe care le lua în cantități mari. Totuși, nu își pierduse capacitatea de a reacționa viguros în fața adversităților. După arestarea lui Mussolini în iulie 1943 și armistițiul italian, nu numai că a dispus ocuparea tuturor pozițiilor importante deținute de armata italiană, dar a ordonat și recuperarea lui Mussolini cu intenția de a-l pune la conducerea unui nou guvern fascist. Însă pe frontul de est era din ce în ce mai greu să se țină piept avansării trupelor sovietice. Relațiile cu comandanții de armate deveniseră tensionate, mai cu seamă din cauza importanței sporite acordate diviziilor SS. Concomitent, eșecul campaniei submarinelor germane împotriva vaselor aliate din Atlantic și bombardarea orașelor germane făceau foarte improbabilă o victorie a Germaniei în război. ofițeri disperați și civili antinaziști erau pregătiți să-l înlăture pe Hitler și să negocieze pacea. În 1943-1944 au avut loc mai multe atentate la viața lui Hitler. Cel mai aproape de îndeplinirea acestui obiectiv a fost acela din 20 iulie 1944, când colonelul Klaus von Stauffenberg a detonat o bombă la o conferință ținută la cartierul general al lui Hitler din Prusia Orientală. Dar Hitler a scăpat numai cu răni superficiale și, cu câteva excepții, cei implicați în complot au fost executați. Reducerea independenței armatei era acum completă. Au fost numiți ofițeri politici național-socialiști în toate comandamentele militare germane. Hitler era tot mai bolnav, dar nu s-a relaxat și nici nu a pierdut controlul, continuând să-și exercite aproape hipnotic puterea asupra subordonaților apropiați, niciunul dintre aceștia nedispunând de autoritate independentă. Debarcarea aliaților în Normandia, la 6 iunie 1944, a marcat începutul sfârșitului. În decursul a numai câteva luni au fost eliberate de aliați ori s-au predat lor 8 capitale europene: Roma, Paris, Bruxelles, București, Sofia, Atena, Belgrad și Helsinki. În decembrie 1944, Hitler și-a mutat cartierul general în vest pentru a conduce ofensiva din Ardeni, menită să facă o breșă între armata engleză și cea americană. Când aceasta a eșuat, speranțele sale în victorie au devenit mai himerice decât oricând, bazându-se pe folosirea noilor arme. Rachetele germane fuseseră folosite împotriva Londrei încă din iunie 1944, bazându-se de asemenea și pe o eventuală dezbinare între puterile aliate. După ianuarie 1945, Hitler nu a mai părăsit niciodată cancelaria Reichului din Berlin sau bunkerul acesteia, abandonând planul de a opune o rezistență finală în sud în momentul când trupele sovietice se apropiau de Berlin. Într-o stare de extremă nervozitate și epuizare, a acceptat în sfârșit inevitabilitatea înfrângerii și s-a pregătit să-și ia viața, lăsând în voia sorții țara asupra căreia își exercitase puterea absolută. Înainte de aceasta, a mai făcut două lucruri. Pe 28-29 aprilie, la miezul nopții, s-a căsătorit cu Eva Braun. Imediat după aceea, și-a dictat testamentul politic, justificându-și cariera și numindu-l pe amiralul Karl Dönitz șef al statului, iar pe Joseph Goebbels cancelar. Pe 30 aprilie și-a luat rămas bun de la Goebbels și de la puținii care mai rămăseseră în buncăr, apoi s-a retras în apartamentele sale și s-a împușcat. Soția lui a luat o travă. În conformitate cu instrucțiunile pe care le dăduse, cadavrele lor au fost arse. Succesele lui Hitler se datorează susceptibilității Germaniei postbelice și talentelor sale unice de lider național. Ascensiunea la putere nu era inevitabilă, dar nu a existat nicio altă persoană care să egaleze abilitatea sa de a exploata și modela evenimentele în propriul scop. Puterea pe care a deținut-o a fost fără precedent, atât ca întindere, cât și în ce privește resursele tehnice de care dispunea. Ideile și țelurile sale au fost acceptate, în întregime sau parțial, de milioane de oameni, îndeosebi în Germania, dar și în alte părți. La vremea când a fost învins, distrusese mare parte din ce mai rămăsese din vechea Europa, în timp ce poporul german era silit să se confrunte cu ceea ce s-a numit mai târziu Anul Zero, 1945. Thank you. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!